Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մենք ձեզ ենք ներկայացնում օրվա հրատապ լուրերն ու հետաքրքիր պատմությունները։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսօրվա Max Liberty-ն վարելու եմ ես, Նանե Սահակյանս, իսկ իմ գործընկերները գնացել են տարբեր ուղություններով օրվա թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ավարտվել է հայերենի միասնական քննության բողոքարկումը, դժգոհությունների պակաս չկա։ Սեմինար քննարկում 9 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, հուզող հիմնական թեման երիտասարդների զբաղվածության խնդիրն է։ Արդյոք ամառը ինչպիսի եղանակ է սպասվում մեզ եւ որ ամսին արժե կազմակերպել երկար սպասված հանգիստը։ Ամրանը սիրահարների այգին առաջարկում է հարուստ մշակութային ծրագիր։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անցնելը նախ լուրեր Սեդա Պապոյանը կներկայացնի։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Էստոնիայի արտգործնախարար Ուրմաս Պահետին։ Էդվարդ Նալբանդյանը գոհունակություն է հայտնել երկկողմ հարաբերությունների դինամիկ զարգացման կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ Հայաստանը շահագրգիռ է Էստոնիայի հետ փոխշահավետ հարաբերությունների խորացման եւ ամրապնդման գործում։ Հայաստանի եւ Էստոնիայի արտգործնախարարների հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 4-ին կայացած հանդիպման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահին մոտ կանգնած շրջանակների վերջին հայտարարությունները վկայում են, որ այդ երկրի քաղաքական վերնախավում տարաձայնություններ կան։ Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն Իրանում ավարտվել է այսօր Իսլամական Հանրապետությունում լռության օրևաղն, արդեն միլիոնավոր իրանցիներ կգնան ընտրատեղամասեր, որոշելու թե առաջադրված 4 տեխնացուներից ով է կառավարելու երկիրը առաջիկա 4 տարիներին։ Ընտրություններում հաղթելու հիմնական հավակնորդներ են դիտարկվում Իրանի գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը եւ ազատական տեխնացու Միր Հոսեն Մուսավին։ Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի 3 կայացած նիստին որոշում է կայացվել դադարեցնել Հայաստանում ճանապարհաշինական ենթածրագրի ֆինանսավորումը։ Այս որոշումը, սակայն, չի վերաբերում ծրագրի ավելի մեծ մասը կազմող ոռոգման ենթածրագրին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը հրապարակել է ազատության եւ ժողովրդավարության զարգացման տարեկան զեկույցը։ Այն ներկայացնում է ԱՄՆ-ի օժանդակությունը ժողովրդավարության զարգացմանը ոչ ժողովրդավար եւ անցումային ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Պետ դեպարտամենտը զեկույցը պատրաստելիս հաշվի է առել ոչ կառավարական կազմակերպությունների կարծիքը։ Զեկույցը ընդգրկում է 106 երկիր, այդ թվում Հայաստանը եւ հարևան երկրները։ Եվ վերջում սպորտի մասին, անգլիական Manchester United-ը համաձայնել է Մադրիդի Ռեալի առաջարկին վաճառել Պորտուգալացի կիսապաշտպան Կրիշտիանու Ռոնալդուին։ Մադրիդցիները պատրաստ են նրա համար վճարել 80 միլիոն ֆունտ։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am
Այս տարի արդեն 3-րդ անգամ հայերենից անցկացվում է միասնական թեստավորված քննություն։ Max Liberty-ն արդեն անդրադարձել է յետքննական իրարանցմանը։ Այս տարի ըստ մասնագետների քննական նյութը խիստ բարդ է եղել։ Աշակերտների հավաքած միավորները արդեն հայտնի են։ Միջինը բավական ցածր է, բազմաթիվ են բողոքները եւ մեծ է գնահատականը թեկուս կեսը միավորով բարձրացնելու ցանկությունը։
Բողոքարկողների եւ գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Լիանա Մնացականյանը։ Հայոց լեզու գրականություն առարկայի քննության արդյունքները փակցնելուց հետո բազմաթիվ դիմորդներ շտապեցին քննական կենտրոններ՝ բողոքարկելու ստացած գնահատականները։ Այս տարի միջին գնահատականը շատ ավելի ցածր էր՝ 11.5 միավոր։ 12567 դիմորդներից 7-ից 13 միավոր ստացել է 64%-ը, 13-ից 17 միավոր 20%-ը, 17-ից 20 միավոր ընդամենը 5%-ը, իսկ դիմորդների մոտ 10%-ը չի հաղթահարել անցողի գիշերը։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում քննություն է հանձնել 391 դիմորդ, որոնցից մոտ 100-ը 3 ժամը 17-ի տվյալներով արդեն բողոքարկել էին գնահատականները։ Բողոքարկման եկած դիմորդները եւ նրանց ծնողներն առաջին հերթին նշում էին, որ թեստերը շատ բարդ են եղել, իսկ ժամանակը քիչ։
Բարդ էր, ժամանակը քիչ էր ու շատ բարդ էր, չին հնարավոր չէր գրելը։
Շատ բարդ էր, բարեր, որոնք նույնիսկ բանասիրական ֆակուլտետ ավարտած չէր կարող կողմնորոշվել։ Շատ բարեր կան, որ լրիվ նորություն էին։
10 եմ հավաքել, բայց պարապելուց մինչև 18-ի հույսում էի։
Թեստերը շատ են խառնել։ Ասենք երկու հնարավորություններ եղելա, որ կարան երկուսն էլ նշեն, բայց իրանց տվածա, որ մեկը պիտի նշեն։ Երկուսն է, որը պիտի հիմի տարբերեն, որ նշեն իրարից։
Ես ավելին էի սպասում։ Ասենք ուղեցույցից բավականին դժվար է։ Չի համապատասխանում։ Ասենք եթե այդքան դժվարացնում են, գոնե ժամանակը երկարացնեն, այդ դեպքում այդքան բողոքներ չեն լինի։
Դիմորդները դժգոհում էին, որ տրված է եղել ընդամենը 180 ռուբլի, որից 20-ը ծախսվել է ձևաթուղթը լրացնելու վրա, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ տրված է եղել 80 հարց, ապա յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար դիմորդն ունեցել ընդամենը 2 ռուբլի։ Շրջանավարտներն ու ծնողները բողոքարկում էին հիմնականում նույն կետերը, որոնցից մի քանիսը նրանց խոսքով դպրոցական ծրագրերից դուրս էր, իսկ մյուսները իրար շատ նման։ Մի քանի տարի պարապել են եւ ահա արդյունքը, պատկերացրեք, թե ինչ կլիներ, եթե դպրոցի գիտելիքներով գայինք, հավելեց նրանք։
Երկու հարցի շուրջ եմ բողոքարկել, մեկը զուգահեռը կետադրության վերաբերյալ, իսկ մյուսը որպես ծրագրերից դուրս։
Դե մենք 1 տարի ենք պարապել, պարապելու ընթացքում արդյունքները շատ բարձր էին, ակնկալիք ունենք, որ երստեղ էլ գոնե 18 բալ կստանար, բայց դե հետո հարցեր կա, որ ուղղակի կներեք ավսուրդային են։ Չեմ կարծում, որ դրա իմացությունը դա նշանակում է հայոց լեզու լավ գիտի տվյալ դիմորդը։
Ուղղակերպումների վերաբերյալ սխալ կար մեջ։ Ուրեմն նախադասությունները տված էր 4 նախադասություն, պետք է ասենք թե քանիսներ սխալ փոխակերպած, ես որոշել էի մեկը ու տեսել պետքա լիներ, բայց այնտեղ տված էր սխալ ու ես հիմնավորումով եկել եմ, որպեսզի միավորս բարձրացնեն։
Թեմայից դուրս էին հարցեր կային, որ թեմայից դուրս էին ու հարցեր կային, որ երկու պատասխան ունեին։
Այդ դե 14 միավոր եմ հավաքել, եթե բողոքարկումս ընդունվի, կես միավոր կբարձրացնեմ։
Դժգոհ եմ, ճճող էին շատ հարցերը, բարդ էին շատ։ Բացառությամբ չէր լինում ոչ մի բան գրել։ Շատ մոտ էին հարցեր իրար։ 10-25
քան տարի սպարակել։
2 տարի։ Չեմ հիշում որ համարներ, բայց հենց այդ խմբապետ Շավարշի հարցը, որ այդ ընդհանրապես ծրագրային չի եղել, մենք այնտեղ բան չենք անցել, ուղղակի կարողացել եմ տրամաբանորեն վերլուծ եմ ուղղակի։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մամուլի խոսնակայան Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դեռ չեն կարող ասել, թե քանի դիմում է ստացվել, քանի որ մարզերից դեռ բերում են, ծնողների հոսքն էլ կենտրոն չի դադարում։ Բազմաթիվ զանգեր են ստացվում քննական կենտրոններ և գնահատման և թեստավորման կենտրոն։ Ծնողները դժգոհում են, որ չեն հասցրել բողոքարկել կամ հարցնում են, թե արդյոք դա արդյունք կտա։ Գայան Մանուկյանի խոսքով անհանգստանալ պետք չէ, քանի որ
եթե որոշվի, որ մի առաջադրանք երկակի պատասխան էր պարունակում, կամ ենթադրենք սխալ է ձևակերպումը եղել եւ այլն, կամ ծրագրային նյութից դուրս է, ապա բոլոր երեխաներին անկախ նրանից, նրանք ողոքարկել են թե չեն ողոքարկել, միավորը կբարձրանա։ Նույնիսկ եմ կրկնում, անկախ նրանից, նրանք ողոքարկման գործընթացին այդ առաջադրանքը նշել են, չեն նշել, կամ ընդհանրապես ողոքարկել են թե ոչ։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 3-7 օր անդրադառնալով արդյունքներին նշեց, որ այս քննությունից 1000-ից 1-ն է ստացել 20 միավոր, այսինքն 12000-ից 12-ը։ Նրա պատմամբ, եթե դիմորդների բողոքարկման դիմումներն ու դժգոհությունները համապատասխանում են իրականությանը, ապա խնդիրը կլուծվի հոգուտ նրանց։
Գախված է նրանից, թե բողոքարկումը ինչին է վերաբերում։ Եթե բողոքարկումը վերաբերում է այս կամ այն թեստի որակին, օրինակ ենթադրենք բողոքարկման իմաստը նաև, որ կա դիցուք կրկնակի պատասխան, երկու պատասխան կա։ Այս դեպքում բնականաբար ունիվերսալ է լինելու, եւ եթե տեստում լինեի համապատասխան բողոքարկման տեղ, ցանկացած այդ երկու պատասխանից մեկը կարող է դիտվել որպես դրական պատասխան եւ բնականաբար բալ կարող է բարձրանալ։
Մաթեմատիկա առարկայի քննության արդյունքները հայտնի կդառնան կիրակի օրը։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Երիտասարդ կանանց ասոցիացիա ՀԿ-ն Երևանում նախաձեռնել է 5-օրյա սեմինար քննարկում երիտասարդական մասնակցության ծրագրերի ընդլայնում թեմայով։ Հայկական մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ եւ 8 այլ երկրներից եկած հյուրեր ներկայացնում են երիտասարդական հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրենց կատարած աշխատանքը, կատարում են փորձի փոխանակում։ Մասնակիցների եւ կազմակերպիչների հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Հունաստան, Ֆինլանդիա, Լիտվա, Թուրքիա, Լյուքսեմբուրգ եւ Վրաստան։ Այս երկրներում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն այս օրերին գտնվում են Հայաստանում։ Սեմինար քննարկման կազմակերպիչը Հայաստանի երիտասարդ կանաց ասոցիացիան է, որի նախագահ Լիլիթ Ասատրյանի խոսքով սեմինարի հիմնական նպատակն է համախմբել տարբեր երկրներում գործող կառույցները, որոնք զբաղվում են երիտասարդական խնդիրներով։
Իրականացնել փորձի փոխանակումը, ով ինչ հաջող ձևերով է կարողացել երիտասարդներին իրենց երկրում համախմբել որոշակի ծրագրերի շուրջ իրականացնել դրան, այդ փորձի ներկայացումն է տեղի ունենալու, որին զուգահեռ նաև մենք քննարկելու ենք երիտասարդական մասնակցության հնարավոր զարգացումների մեխանիզմները, այսինքն այն մեթոդները, որոնք մեր երկրներում երիտասարդներին կդարձնեն ավելի ակտիվ, ավելի պատասխանատու երկրի եւ հասարակական կյանքում եւ մշակութային եւ ինչու՞ չէ նաև քաղաքական կյանքում։
Փորձի փոխանակման ընթացքում մասնակիցները կներկայացնեն ոչ միայն կոնկրետ ծրագրեր,
և իրենց կազմակերպությունները եւ իրենց երկրները, եւ սա իր հերթին էլ հնարավորություն կտա, որպեսզի մյուս երիտասարդներն էլ ծանոթանան եւ տվյալ երկրի մշակույթին եւ տվյալ կազմակերպությանն ու նրա առաքելությանը ու իհարկե իրենց իրականացրած ծրագրերին։ Եվ որ մենք շատ մեծ հույս ունենք եւ ծրագիրն էլ ըստ էության այդպես է նախանշված։
Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Խարամյանի խոսքով, խոսելով հետխորհրդային տարածաշրջանի եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների երիտասարդության մասնակցությունից, հիմնականում նկատի ունենք քաղաքական մասնակցությունը։ Մինչդեռ
մեզ բոլորիս հայտնի է, որ այն ունի եւս 3 համարժեք բաղադրիչ, այն է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներին մասնակցությունը, տնտեսական մասնակցություն եւ անշուշտ մշակութային մասնակցություն։ Իմ բարի ցանկությունն է, որ դուք ձեր համատեղ հանդիպման աշխատանքի արդյունքում իհայտ բերեք այն բոլոր խնդիրները, որ այսօր կանգնած է երիտասարդության առջև, ունենակ նաեւ հաջորդական որոշակի ծրագրեր, որոնք կբխեն այս մի քանի օրերի ընթացքում ձեր քննարկումներից։
Ըստ ասոցիացիայի նախագահի, Հայաստանում երիտասարդ կանայք ունեն 3 հիմնախնդիր։
Առաջինը զբաղվածության խնդիրն է, առողջապահության խնդիրը եւ մասնակցության խնդիրը։ Իրենք միմյանցից նաեւ բխող խնդիրներ են։ Եթե մենք ունենք զբաղվածություն, պատճաճ մակարդակի, բնականաբար առողջության խնդիրը թվում է թե ավելի լուծելի կլինի։ Եթե առողջ լինի, բնականաբար կարող է նաեւ զբաղված, եւ մասնակցությունը նույն ձեւի կապված է։ Էնպես որ այս 3 ուղություններով էլ մենք իրականացնում ենք մեր գործունեությունը եւ 3-ն էլ կարեւոր են։
Դմիտրիոս Բուրասը Հունաստանի Քրոնիսիա քաղաքի երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչն է։ Նրա խոսքով Հունաստանում ապրող երիտասարդի առաջնային հարցը խոսքի ազատության խնդիրն է։
There are a lot. Most of them are the same like in other countries that the freedom of speech in a way about.
Հունաստանում ապրող երիտասարդները շատ խնդիրներ ունեն, բայց դրանցից առաջնայինը խոսքի ազատության խնդիրն է։ Երիտասարդ կանայք էլ տարիներ առաջ հասարակությունում իրենց տեղն ու դերը հաստատելու խնդիր ունեին։ Հիմա այդ հարցերը տարեստարի լուծվում են։ Երիտասարդները, հատկապես կանայք, արդեն կարողանում են քիչ թե շատ իրենց համար աշխատանք գտնել, ասաց զրուցակիցս։ Երիտասարդների զբաղվածության խնդիրն արդիական հարց է ոչ միայն Հունաստանում, այլև Հայաստանում։ Արփինե Ռուբինյանն ապրում է Վանաձորում եւ ներկայացնում տեղի երիտասարդական կազմակերպություններից մեկը։ Նա ասում է, որ Վանաձորցի երիտասարդի առաջնային հարցը աշխատանք գտնելն է։
Նա շատ մեծ պրոբլեմ է, ես ինքս նոր եմ ավարտել, սակայն աշխատանք դեռևս չեմ կարողանում գտնել, սակայն փորձում եմ եւ հույս ունեմ։ Կարծում եմ դա մեծ պրոբլեմ է ոչ միայն Վանաձորում, այլև ամբողջ Հայաստանում։ Մենք չունենք ժամանցային վայրեր այդքան շատ։ Դա կարող եմ ասել երկրորդ պրոբլեմը։
Ծրագրի ավարտին կստեղծվի ինֆորմացիոն ցանց։
Հետագայում մենք հնարավորություն կունենանք դարձյալ տեղեկատվությունը փոխանակելու, հաջող փորձերը միմյանց հետ կիսելու, իրարից սովորելու եւ իհարկե համագործակցությունը շարունակելու։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Համար է սպասվում մեզ հեղձուցիչ տապ թե զով քամի, որ ամիսն է ավելի դաժան լինելու Երևանում։ Այս հարցերի պատասխաններից են կախված շատերի սարձակուրդների պլանները։ Երբ հեռանան քաղաքից հնարավորության դեպքում, կներկայացնի Անին Թադևոսյանը։
Այս տարի ամառը սկսեց անձրևներով, սակայն Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ օդերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը հավատացնում է, որ հունիս ամսին տեղումների նման քանակը նորմալ է։ Տարվա ընթացքում ամենից շատ տեղումներ հատուկ են մայիսին, ինչպես նաև հունիսի առաջին կեսին։ Չնայած Տիկին Սարգսյանը նշեց, որ երևույթը միանշանակ չէ, օրինակ 2007-ի հունիսին ընդհանրապես տեղումներ չեն գրանցվել, եւ այն ավելի շոգ է եղել, քան հուլիսը։ Այդուհանդերձ,
ասեմ, որ ամառը չի ուշում։ Հունիսին դեռ հատուկ են տեղումները, անպամած եղանակը փոփոխական անպամածությամբ ու ջերմաստիճանի, հենց այս ֆոնը, որը որ կա։ Իհարկե, առանձին օրեր դիտվում են ցածր ջերմաստիճաններ, առանձին օրեր բարձր, բայց բոլոր դեպքերում այն նորմալ սահմաններում է։
Ըստ սեզոնային կանխատեսումների, այս տարի սպասվում է նորմալից ավելի շոգ համար։
Ըստ սեզոնային կանխատեսումների սպասենք սովորականից մի փոքր շոգ համար, որովհետև ըստ սեզոնային կանխատեսումների հուլիս-օգոստոս ամիսներին օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը կանխատեսվել է նորմալից բարձր, ամսական տեղումների քանակը նորմալ սահմաններում կամ առանձին վայրերում նորմալից փոքրինչ ցածր, այնպես որ պետք է ակնկալել ըստ կանխատեսումների ավելի շոգ համար։
Սակայն սեզոնային կանխատեսումների հավաստիության աստիճանը ցածր է, նշում է Տիկին Պետրոսյանն ու հավելում, որ
սեզոնային կանխատեսումների արդարացման աստիճանը շատ բարձր չէ, 60-ից 65%, ահա թե ինչու ամեն ամիս կատարվում է տվյալ ամսվա սեզոնային կանխատեսման ուղում ճշտում, այսինքն մենք արդեն 5 օր հետո կփորձենք նորից վերլուծություններ անել եւ կանխատեսել, թե ինչպեսին կլինի հուլիսը, կամ համընկնում է այն կանխատեսմանը, որը արվել է, կամ որոշակի շեղումներ կան։
Շոկ եղանակ պետք է սպասել հուլիս ու օգոստոս ամիսներին, եւս Զարուհի Պետրոսյանի սա ամենահարմար ժամանակահատվածն է հանգիստը կազմակերպելու համար։
Միջին ջերմաստիճանը մայրաքաղաքի համար հուլիսին 26-ից 27 աստիճանի սահմաններում է տատանում, նույնը եւ համարյա օգոստոսի համար։ Մեր համար ամենաշոկ ամիսը դա հուլիս ամիսն է եւ օգոստոսի առաջին տասնօրյակ։
Զրուցակիցներիցս ոմանք գոհ էին ամառվան նման զովությամբ, իսկ ոմանք էլ արդեն հոգնել էին անընդհատ անձրևներից, հանգստի նրանք նախատեսում են գնալ հուլիս-օգոստոս ամիսներին։
Չեմ որոշել դեռ ճիշտ։
Եվ հուլիս-օգոստոս ամսին ծաղկաձորում։ Այդ ամառվա համար հիմա հով է, որտեղ անցյալ տարի ավելի շոգ էր այս ժամանակ։
Լավ, այդքան էլ շոգ չի դեռ։
Հա, տենց ավելի լավ է, որովհետև հետո ավելի շոգ կլինի, հիմա մի քիչ լավ է, էլի որ շոգ չի լինի։
Դա երևի հուլիս-օգոստոս։ Ծաղկաձոր ալավեր դիտեսնենք։
Մեր Հայաստանի եղանակն էլ մեկ Ձեւա մեկ շոկա։
Շատ շոկ դուրս չի գալիս։
Գնալու եմ Ճամբար, հետո էլ գնալու եմ Սևան։
Հուլիս-օգոստոս։
Տարի ամառը այդքան էլ դուրս չի գալիս, շատ ցրտոտ էր։ Կարելի ասել, որ ապրիլին ավելի տաք էր, քան սա հիմա, բայց դա աստված, որ ամառը լավ շոգ լինի։ Բայց որ անձրև էր գալի, դուրս չեն գալիս։
Ես միշտ ճիշտ ասած նայում եմ անձրևներից, բայց նորմալ է, ոչինչ։
Մի տեսակ ուշ էի պատկերացնում ամառը։ Ավելի տաք։ Ցուրտ չի, շատ քամի է ու անձրև։
Մենակ մի քիչ քամի է, երիգունները դա լավ չի։
Շատ լավ է եղանակը, հաճելի եղանակը, ոչ շատ շոգ, ոչ էլ ցուրտ։
Իմ համար համեմատաբար մյուս տարիների, հա, նախորդ տարիների ավելի հող է։ Գիտեմ, ավելի լավ եղանակը հաճելի։
Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ումե ամռան շոկը դանդաղեցնում է կյանքը քաղաքում եւ պակասում է ակտիվությունը։ Շատերը հեռանում են քաղաքից, ոմանք էլ գերադասում են տնից դուրս չգալ։ Սիրահարների այգին անցկացնելու է ակտիվ ամառ, հրավիրելով երևանցիներին, մեկնարկն արդեն տրվել է։ Ինչպես գիտենք, այգում բեմահարթակ կա, որը ամառվա ընթացքում հյուրընկալելու է մի շարք երկիչների, կազմակերպելու է հարուստ մշակութային կյանք։ Blue Սեդան կպատմի սիրահարների այգու միջոցառումների ժամանակացույցից։
Երևանի սիրահարների այգին, որ վերաբացվել է Պողոսյան ընտանիքի միջոցներով, իր առաջին ամառն է վայելում, ռոկման համակարգը գործում է, այգում նորից առուն է երգում։ Մայիսի 28-ին Ռեինկարնացիա ռոք խմբի համերգով բացվեց այգու մշակութային շրջանը։ Սիրահարների այգու բարեկարգման ծրագրի համակարգող Սարհատ Պետրոսյանը բացատրեց, որ ի սկզբանե այգին կոչված է խաղաղություն բերել երևանցիներին ու նաև ակտիվ դեր ստանձնել նրանց մշակութային առօրյան կազմակերպելու գործում։
Ոչ միայն խաղաղություն ու հանգիստ բերելու նպատակով, նաև մշակութային ակտիվ ինչ-որ մտնոլորտ ստեղծելու խնդիր ունի, քանի որ Պողոսյան հիմնադրամի նպատակն է եղել Հայաստանի բոլոր ծրագրերին հայ ժողովրդի մեջ սեմանել կամ արդեն գոյությունեցող որը սեր դեպի արվեստ ավելի զարգացնի ու հենց առաջին օրվանից նպատակը ծրագրի մեջ այգու բարեկարգումից հետո այգին պետք է մշակութային համար բավական ակտիվ դեր ունի ու երևանցիներ սիրված տեղից մեկը ճիշտ նամաս դա բացօթյա բեմը եւ ամֆիթատրոն։
Հունիսի 19-ին Մեծ Բրիտանիայի թագուհու ծննդյան օրվա արդիվ սիրահարների այգում հանդիսավոր ընդունելություն է սպասվում, որ նախաձեռնել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Այդ օրը այգու հյուրերը կլինեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Եկի և մշակութային, և քաղաքական, և հասարակական էլիտան հավիվացանելու և բացության տեղություն ունենալու։ Դա նոր մշակույթ է մեզ մոտ Հայաստանում, որ քաղաքային զբոսայգում տեղյանում ընդունելություն, և ես վստահ եմ և շատ հույս ունեմ, որ նոր գեղեցիկ միատավանդույթի սկիզբ կդնենք։ Անցյալ տարիներին այդ որ եղել է, ինքը բավական հետաքրքիր է եղել, որտեղ նախկին եղել օրինակ իմ Էջմիածնի եկեղեցու շրջակայքում է եղել։
Հունիսի 21-ին Սիրահարների այգին կմիանա երաժշտության տոնին, որ արդեն բարի ավանդույթ է դարձել մեր քաղաքում և ֆրանսիական դեսպանատան անմիջական աջակցությամբ բազմազան երաժշտությամբ իսկապես տոն է ապահովում։ Այգին երաժշտության տոնը կնշի ողջ գիշեր։
Մեր այգին նելով Երևանի ամենաերիտասարդական վայրերից մեկը ինքը ամբողջ օրվա ընթացքում ալինելու ուրեմն համեգ։ Հույս ունենք, որ նորից ընկալնացյան կնվագի և նաև Beautified խումբը կնվագի, որը նաև այսինքն արդեն հայտնի են և ոչ շատ հայտնի ուրիշ խմբեր են նելու և հնարավորություն տալ երիտասարդներին, որ իրանք նվագեն երիտասարդների համար ամբողջ օրը և նույնիսկ ամբողջ գիշեր։ Remember when we met and we began dating and
everything was proper set and we began dating and then Հուլիսի սկզբին Սիրահարների այգում ջազ կհնչի, մեկ օրյա համերգ փառատոնը կիրականանա կառավարության հետ համատեղ։ Քաղաքի լավագույն ջազ կատարողներն իրենց երաժշտությամբ կոչ կանեն պահանջել ՀԴՄ կտրոն։ Ինչպես Սարհատը նշեց, իրենք այս կերպ աջակցում են պետությանը գիտակցելով, որ առաջիկայում իրենց այգին հայտնվելու է հենց պետական հոգացության ներքո։
Երիտասարդները, որ արդեն փորձ ունեն ռոքի և ջազի միջոցով քաջալերեն դրամը ազգային արժույթը, հիմա արդեն նոր ակցիա է դրամական շարունակությունը սկիզբ դրամակը պահանջել։ Այսինքն հակային տեսության հետ Սիրահարների այգին երաժշտության միջոցով հրավիրում են մարդկանց լսելու լավ երաժշտություն, բացօթյա երաժշտություն, անվճար երաժշտություն և քաջալերին, որպեսզի մարդիկ պահանջեն ՀԴՄ, որտեղ այգու պահպանության ծախսերը շուտով հոգալու Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մեր հարկերի միջոցով, և հենց այդ ՀԴՄ-ների կիրառում նաև հնարավորություն է տալու պետությանը պահպանել այգիները ոչ թե Պողոսյանները, օրինակ հիմա իրենց անձնական միջոցներից։
Հուլիսի 19-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին կտոնի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը, իսկ մարդիկ առիթը բաց չեն թողնի ջրել, միմյանց Սիրահարների այգում կբացվի Արա Ասլանյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Դրանք անմիջական կապ կունենան տոնի հետ, քանի որ կցուցադրեն ջրվող մարդկանց։ Ի դեպ Սարհատը չի բացառում, որ այգին էլ կջրի իր այցելուներին։
Ջրվող մարդկանց լուսանկարներ ունելու և հույս ունենք, եթե մթնոլորտը լավ լինի, նաև մենք այստեղ ուրեմն կունենանք կջրենք իր այգին կջրի մարդկանց իրավորման համակարգով, բանով ուզենք այդ տոնի վերացենք, որտեղ և վարդավարը և ուրեմն տրանդեսն ու բարեկենդան իմ կարծիքով հայկական ամենագեղեցիկ տոնները, որ դրանց պետք է հատուկ շեշտվի իմ կարծիքով։
Հուլիսի 29-ին կկայանա Սիրահարների այգու առայժմ հայտնի վերջին իրադարձությունը, որ նիրկարևորությամբ նույնպես բարձրակետում է։ Բացօթյա Երևանի հյուրը կլինի մեր ժամանակների ամենաճանաչված DJ-ներից Bob Sinclair-ը։
Bob Sinclair-ն ելով Davis Հայաստան ժամանած ամենահայտնի DJ-ներից մեկը, ուրեմն Երևանում Սիրահարների այգում նելա փարթի, այսպես ասած, փնջուկալինելու նա 6-7 ժամանոց, որը բնականաբար Bob Sinclair-ն ամուտքը ծերով ալնելու, բաց չի լինելու, բայց բավական մաչել են համատած մյուս ուրեմն կլաբները։ Նախատեսվում է Bob Sinclair-ը շատ ավելի հայտնի երկիշների բերել, եւ մեր միջոցով, եւ նաեւ ուրիշ կազմակերպիչների միջոցներով Bob Sinclair-ը ներելու է նշաձող, որ դա ինձ եկել չեն քիշնելու, բայց նշաձողացնում ես չեմ ասում, որ նա հայկական խմբը չպետք է լինեն։ Այս այգում չպետք է լինի միայն ռոք, չպետք է լինի միայն ջազ, այստեղ պետք է լինի նաեւ դասական երաժշտություն։
Դեպ ինչ վերաբերում է այգու կանաչ տարածքին, Սարհատնինքը շատ կուզենար, որ եվրոպական շատ քաղաքների այգիների նման Երևանի կենտրոնում հաստատված Սիրահարների այգին նույնպես կարողանար խոտերի վրա տեղավորվելու ազատ հնարավորություն տալ, սակայն բացատրեց, որ ի տարբերություն այլ երկրների Հայաստանի կլիմայական պայմանները եւ մասնավորապես օդի խոնավությունը նման հնարավորություն չեն ընձեռում, իսկ համապատասխան տեխնոլոգիաներն ըստ նրա բավական թանկ են, սակայն այգու պատասխանատուներն այժմ որոշել են փորձարկել եւ բացել այգու կոտածածքի մի հատվածը երիտասարդներին հնարավորություն տալով նստել ու պարկել դրա վրա։
Հունիսի 15-ից Բաղրամյան փողոցի ուրեմն երկայնքով մի հատված բացվելու է։ Տեսնենք արդյոք մենք արդեն ժամանակը, եթե մենք այդտեղ ունենք լավ արդյունքներ եւ գազոնը ուրեմն պահպանվեց, ուրեմն մեկ ամիս հետո ամբողջ այգու գազոնը բաց կլինի։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone, I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, cause you're not, baby, when I know you're only sorry you got caught.
Oh, baby.
Can be a start, feels like a barbarian, it's still alive, it's like a bad day in the events. I feel the chaos around me.
Մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին։ Հիշեցնենք, որ դուք կարող եք մասնակցել մեր հաղորդման պատրաստմանը, եթե ունեք հետաքրքիր ու արտասովոր պատմություններ։ Զանգահարեք 54 40 47 այնուհետև հավաքեք 12 60 ներքին համարը։ Մաքս Լիբերտին եթերում է ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 20-ին FM 103.5-ով։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Կհանդիպենք։ Ես
դու
Ես էլ
դու էլ
Մենք էլ
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։ Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։